Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istinzebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Azərbaycanın hər qarışı. Azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Xeylər qızı. Bizi internetdə azadlıqradyosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Peyklərdə, Hortbörtdə ya da TürkSatda bizə qulaq asmaq olar. Bugünkü mövzularımız ikinci saatda Azərbaycandakı dini azadlıq, dini vəziyyətlə bağlı danışacağıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti sentyabrın 3-ündə dini etiqad azadlığı ilə bağlı hesabatını açıqlayıb. Azərbaycandakı dini vəziyyətə də toxunulub və bu haqda ikinci saatda danışacağıq. Birinci saatımızda isə Vəkillər Kollegiyasının bugün intizam komissiyası komissiyasının toplantısı olub və iki vəkil Aslan İsmayılov, Elçin Namazov bu komissiyaya dəvət olunub və komissiya hansı qərara gəlinib bir neçə dəqiqə sonra bu haqda danışacaq. Qonaqlarımızı salamlayıram. Studiyadadılar hər iki vəkil Aslan İsmayılov və Elçin Namazov. Xoş gördük. Sizin üçün biraz deyək ki, xoş gün olmasa da, çətin bir gün keçsə də. Xoş gördük və dinləyicilərimizə deyim ki, bununla bağlı yaza bilərlər, vəkillərə suallarını göndərə bilərlər. 050-744-10-17-yə efir @ azadlıqradyosu.az 436-77-41 sayılı telefonumuz açıqdır. Zənginin suallarınızı verin. Amma bundan bir qədər əvvəl biz bugün demək İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında həbs olunmuş müxalifətçilərin aksiyası məhkəməsi daha doğrusu olubdu. İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun əməkdaşı həmin məhkəmədən qayıdıb. Mən xahiş edəcəm ki, məhkəmə ilə bağlı məlumatları sizə çatdırsın.
Təşəkkür edirəm Şahnaz. Məhkəmə Səbail rayon məhkəməsində proses davam eləyir. Arif Hacılı, Fuad Qəhrəmanlı, Tural Abbaslı və Məhəmməd Məcidlinin prosesi üzrə bugün polis şahidlər dindirilirdi. Əsasən polislərdən ibarət idi və həmişə olduğu kimi bu dəfə də məhz polislərin dindirilməsi digər proseslər də var idi. Biz bilirdik 2 aprel aksiyası ilə bağlı. Orada da polislərin dindirilməsi, yəni şahid olaraq ifadə vermələri kifayət qədər deyək ki, ziddiyyətlərlə müşahidə olunurdu. Ya bir polisin öz ifadəsi, məhkəmədə verdiyi ifadə, istintaqa ifadəsindən fərqli şübhələnirdi və yaxud da ki, polisin birinin dediyi, sonraki şahid digər polisin dediyi ilə üst üstə düşmürdü. Bugün diqqət çəkən məqamlardan biri o oldu ki, polislər vəkillərin suallarını və yaxud təqsirləndirilənlərin suallarını cavablandırarkən etiraf edirdilər ki, onlar adamları hər hansı hərəkətlərinə görə yox, məsələn, məhz azadlıq istifa qışqırdıqlarına görə tutublar və hətta konkret adamlardan söhbət gedəndə deyək ki, Arif Hacılıdan, Məhəmməd Məciddidən və digərlərindən onlar dəfələrlə deyirdilər ki, yox, həmin adamların heç bir şüşə sındırdığını yaxud nəsə hansısa bir hərəkət elədiyini görməyiblər, sadəcə qanunu pozurdular. Qanunun pozulması nədən ibarət sualda bu idi ki, onlar azadlıq istihbaq qışqırırdılar və onları apardılar. Sonra bir məqam var idi ki, polislərdən deyirdilər ki, onlar ətrafındakıları aksiyaya cəlb eləyirdilər və etiraf eləyirdilər ki, hətta maşınlarda keçənlər də yumruqlarını pəncərədən çıxardıb onlara qışqırırdılar ki, biz sizinləyik, biz də sizinlə bir yerdəyik və s. Bu kimi hallar eyni zamanda adamların küçədə olan və yaxud ətrafdan keçən adamların aksiyaya qoşulmaqlarından danışırdılar ki, onlar da, hətta uşaqlar da qoşulurdular bu aksiyalara və bunu onlar qanun pozuntusu sayırdılar. Ona görə də həmin adamları saxlayıblar. Amma bununla belə bəzi hallarda prosesdə qalmaqal da yaranırdı. Deyək ki, təqsirləndirilən şəxslərlə ifadə verən polislər arasında elə hallar olurdu ki, deyim ki, polis and içmək, o şahid olaraq and içməli idi, onu oxuya bilmirdi. Sonra ona bildirirdilər ki, ifadəsini soruşurdular, kim yazıb, deyirdi özüm, hansı əlifba ilə yazılıb, kompüterlə mi, yoxsa əllə mi, suala cavab verəndən sonra bəlli olurdu ki, heç onun əslində o öz yazdığı ifadədən xəbəri yoxdur ki, o nə ilə yazılıb və hansı əlifba ilə yazılıb. Belə hallar olurdu və kifayət qədər çox idi, onu da deyim ki, polislər, yəni şahid qismində dindirilən polislər.
Yəni, latın qrafikası ilə yaza bilmir, amma demək, o yazıb oxuya bilmir, amma sonra məlum olur ki, bu qrafika ilə, latın qrafikası ilə bu ifadə yazıb.
Belə bir hal olurdu və yaxud da baxılırdı ki, bu öz adını, soyadını heç düz yazmayıb, yarısını latınla yazıb, yarısını kirillə yazıb, amma fakt ifadəsi tam latınlandı, özdə aydın yazılıbdır və bütün bunların hamısı kifayət qədər orada ciddiyyətli məqam idi. Eyni zamanda vəkillər tələb elədilər ki, polislərdən biri ifadə şahid olaraq kənarlaşdırılsın və onun haqqında ölçü götürülsün. Çünki o polisin əvvəlki proseslərdə ifadə verdiyi, haqqında ifadə verdiyi adamlardan biri bəraət alıb, bunun özü artıq göstəricidir. Bundan başqa hadisəni ifadə edən şəkillər təqdim elədilər hakimə, bildirdilər ki, bu şəkillər işə əlavə olunmalıdır vəsadət kimi və o qəbul olundu həmin vəsadət. Ümumi götürəndə yenə də əsasən vəkillər, dindirilən polislər arasında kifayət qədər suallara onların verdiyi cavablar ciddiyyətlidir. Bəzən də dediyim kimi mübahisə düşürdü. Təqsirləndirilənlər onları adamların üzünə durmaqda, günahsız adamları həbsə saldırmaqda ittiham edirdilər. Və belə bir an yaranmışdı ki, polis mayoru var idi, onun özü də artıq prosesdə ifadə verməkdən yorulmuşdu və belə bir ifadə işlətdi ki, qutarın tez eləyin, çıxaq gedək, bunun özü də qalmaqala səbəb oldu. Tural Abbaslı bildirdi ki, biz xahiş eləyib gətirməmişik səni bura, sən özün gəlmişsən, ona görə axıra qədər ifadə verməlisin. Belə, şahid polislərin dindirilməsi.
Demək, bir də xatırladıq ki, həmin şəxslər, demək ki, Cinayət Məcəlləsinin 233-cü və 315-ci maddəsi ilə ittiham olunurlar. Onlar İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmək və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etməkdir, yaxud da ki, hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmək, zor tətbiq etmədə ittiham olunur həmin 4 nəfər. Çox sağ ol İlqar. İlqar Rəsulu idi, məhkəmədən yenicə qayıdıb və birazdan məhkəmədən ətraflı reportaj bizim saytımızda da yerləşdiriləcək və axşam saat 8-də kontekst proqramında da gedəcək. Bir neçə saniyə fasilə, daha sonra biz davam edəcəyik vəkillərlə söhbətimizə.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdə Bildirişlərdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımızı xatırladım. İnternetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə Hotbird və ya da Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Və bir qədər əvvəl dediyim kimi, bugün Vəkillər Kollegiyasının intizam komissiyasının toplantısı olub. Vəkillər Aslan İsmayılov və Elçin Namazov bu komissiyaya dəvət olunub və komissiya onlarla bağlı rəy çıxarıb və artıq rəylə bağlı mən xahiş edəcəm ki, qonaqlarımız özləri danışsınlar. Hər kəs studiyamızdadır. Komissiya hansı rəyi verdi və bu sizi qane elədimi? Elçin bəy, sizdən başlayaq.
Əvvəlcə təşəkkür edirəm bu Azərbaycanın ən yaralı problemlərindən biri olan vəkilliyə son günlərdə edilən müdaxilələrlə bağlı məsələləri diqqətdə saxladığınıza görə. Rəy mən əslində bugün bu formalı bir rəy veriləcəyini gözləyirdim və rəydə qeyd olunur ki, Nəsimi rayon məhkəməsinin 27 avqust 2011-ci il tarixli qərarında göstərilənlər bütünlüklə vəkil etikasına uyğun olmayan hərəkətlərdir, davranışlardır və vəkil etikası haqqında əsasnaməyə, həmçinin vəkillik, vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanuna uyğun deyil. Bunun da səbəbi təbii ki, yenə qeyd edirəm, xatırlayırsınızsa mən eləməz sizin verilişdə Aslan müəllimin də iştirak elədiyi, səhv eləmirəmsə 24 avqust tarixli bir verilişiniz var idi. Proqramda vəkilliyin problemləri müzakirə olunurdu. Onda mən verilişin sonuna qoşuldum. Aslan müəllim də yəqin ki, bunu xatırlayar və bildirdim ki, Nəsimi rayon məhkəməsində mənə vəkillər kollegiyasından verilən məlumat, belə bir məlumat verilib ki, Nəsimi rayon məhkəməsində barəndə bir neçə xəbərdarlıq qərarı çıxarılacaq və daha sonra ciddi addımlar atılacaq və ondan təxminən 3 gün sonra
bu da elə iki apreçilərin demək ki, məhkəməsi idi. Rüfət Hacıbəylinin hüquqlarını müdafiə edirdi.
Bəli, və sizin həmin proqramdan elə 3 gün sonra da bütün bu hadisələr baş verdi. Əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq olur. Mən 7 sentyabrda dindirilmək üçün intizam komissiyasının üzvü tərəfindən kollegiya dəvət olunmuşdum. Zahid Xəlilov dəvət eləmişdi məni. Və mən kollegiya daxil olan kimi, daxil olan andan gördüm ki, heç məni dinləmək niyyətləri yoxdur. Və Zahid Xəlilov heç iş materiallarında nələr nəzərdə tutulub, nələr baş verib, bunları bilmədən məni itham eləməyə başladı. Mən 30 il hakim işləmişəm, bütün həyatımı hakimliyə qoymuşam. Sənin barəndə isə kollegiya şikayətlər daxil olur, bildirirlər ki, məhkəmənin gedişatını pozursan, hakimlərlə yola getmirsən, müstəntiqlərlə dalaşırsan, bunlar yaramaz. Yəni, belə ən yumşaq formada mən dedim, daha da sərt formada tənqid elədi və mən onda gülümsəyib bildirdim ki, yəni əgər bu boyda vəkillər kollegiyasında 800 nəfər üzvü olan bir kollegiyada ömrünü hakimliyə yox, vəkilliyə qoymuş bir adam tapıb mənim intizam qaydasında dindirilməyimi ona həvalə eləməyiblər, sizə həvalə eləyiblərsə və siz də bu gün artıq burada məni itham eləyirsinizsə, onda artıq mən bilirəm siz nə qərar çıxardarsınız və bu gün də bu öz təsdiqini tapdı. Kollegiyanın intizam komissiyası rəy verib. Əslində rəy olduqca bərbad formada yazılmış bir rəydir.
Nə deyilir o rəylə?
İnanın ki, mən bir vəkil olaraq burada nə deyildiyini başa düşməyə çox çətinlik çəkirəm. Deməli, rəy təxminən belədir. Mən indi deyim, baxın, görün, bəlkə siz də başa düşməyə bir fürsət tapdınız. Burada qərarda göstərilənlər ardıcıllıqla sayılır məhkəmənin qərarında. Protokollarda göstərilənlər qeyd olunur və daha sonra isə, ən sonda isə, bunlardan sonra isə yazılır ki, komissiya hesab edir ki, vəkil İlçin Namazovun yuxarıda göstərilən əməlləri ilə vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Azərbaycan qanununun bir sıra maddələrinin tələblərini pozmuşdur. Və sonra da iki maddiyə istinad olunur, 16-cı, 18-ci maddələrə. Amma konkret nələrin, hansı hərəkətlərimin, hansı ki o qərarda göstərilib, həmin hərəkətlərin konkret hansı maddənin niyə görə pozması ilə bağlı heç bir izah yoxdur Yenə də qeyd edirəm, qərarda göstərilənlər sayılır, ardınca da iki maddə göstərilir ki, bu maddələrə ziddir. Ha, nə ziddir? Qeyd olunmur. Yəni, belə çox absurd, çox, yəni, hesab edirəm ki, belə təqdirə layiq olmayan bir qərardır. Mən hesab edirəm, düşünürəm ki, bu da ona irəli gəlir ki, bugün mən İntizam Komissiyasına özümün izahatımı təqdim elədim yazılı formada, təxminən 10 vərəqdən ibarət idi və məhkəmədə baş verən bütün proseslərə əhatə eləmişdi. Orada həmçinin mən Cinayət Prosessual Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər cinayət qanunvericiliyinə istinad eləyib qeyd eləmişdim ki, mənim tərəfimdən bu hərəkətlər edilib və bu hərəkətlər də göstərilən maddələrə, yəni deyirəm, konkret maddələri istinad eləmişdim, onlara uyğundur. Sadəcə məhkəmə protokollarda belə deyək, çox xırda hadisələri, çox xırda bir mübahisələri dəhşətli dərəcədə şişirdib, bundan başqa ardıcıllığı qəsdən pozub, deyək ki, 9 avqusta baş verən xırda bir mübahisə 27 avqusta baş vermiş kimi göstərilir. Yəni, belə bir formada protokolları saxtalaşdıraraq həmin qərarı qəbul eləyib. Yəni, mən ola bilsin ki, mənim həmin izahatım bəs bu qərarın bu formada qəbul olmasına bəlkə təsir eləyib. İndi Aslan müəllim öz rəyi ilə bağlı deyəndə buna yəqin olacaq. Amma hər halda mənim barəmdə qərar belədir. Yəni, konkret nə edəmişəm, yoxdur, göstərilmir.
Sadəcə deyirlər ki, məhkəməyə hörmətsiz deyiləmsiniz, vəkili yetkilə.
Yox, heç onu da demirlər. Burada tamam başqa şeylər deyilir. Qanunun, deməli, vəkillik haqqında qanunun 16-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin 1-ci və 3-cü bəndlərinə əsasən peşə fəaliyyətini həyata keçirərkən vəkil qanunun tələblərini icra etməli, müdafiə edilən şəxsin mənafeyini qorumaq üçün yalnız qanunvericidə nəzərdə tutulmuş üsullardan istifadə etməli və yalnız qanunun tələblərini rəhbər tutmalıdır. Yəni, bu qanundan bir sitatdır. Bu, mən elə gəlir ki, burada yəni mənim hərəkətimə bir uyğunlaşdırılası bir şey yoxdur.
Yəni siz bununla nə demək istədiyini başa düşə bilmirsiniz.
Heç absurdunu başa düşmürəm. Yəni burada yenə deyirəm ki, görünmür. Əslində qərar belə olmalı deyil. Qərarda konkret göstərilməlidir. Deyək ki, vəkil İlçin Namazovun falan iclasdakı bu hərəkəti, konkret hərəkətim göstərilməlidir. Vəkillik haqqında qanunun deyək ki, bu maddəsinin tələbləri ilə uyğun gəlmir. Belə ki, qanunda bu nəzərdə tutulur, hərəkət də budur. Yəni, bu izahlı bir formada olmalı idi ki, yəni, anlaşılan olsun. Sadəcə, yəni, deyirəm ki, bilirsiniz, elə bu 2 aprel aksiyası ilə bağlı aparılan istintaq da belə olub. Bugün keçirilən məhkəmədə də elə belədir. Yəni, təsəvvür eləyin ki, mən Nəsimə rayon məhkəməsində təxminən 30-a yaxın vəsadət vermişdim və o vəsadətlərlə bağlı qəbul olunmuş qərarları görsəz, dəhşətə gələrsiniz. Mənim vəsadətimdə göstərilənlər hamısı yazılır nöqtəsinə qədər və sonra da yazır ki, vəsadət baxılmamış saxlansın, yaxud təxirə salınsın baxılması, yaxud rədd olunsun. Niyə? Niyəsi yoxdur. İstintaqda da həmçinin, məhkəmədə də həmçinin, kollegiyada da bugünkü rəyində də həmçinin, yəqin ki, qəbul olunmuş qərar da belə olacaq.
Buyurun, Aslan bəy, sizlə bağlı rəy nədir? Sizdə bəlkə daha sadədir vəziyyət.
Problemim daha böyükdür və daha qədimə gedib çıxan problemdir. Mən Azərbaycanda 89-cu ildən bu günə, yəni mümkün olan hər bir şeydən xəbərdaram və görmüşəm. Yəni, deyək, prezident aparatında işlədiyim dövrü 94-cü il, mən aparatda işləyə-işləyə aparatda olan rüşvət xorluqla bağlı iradım bildirirdim. Onda işdən qovuldum. Sonra vəkilliyə işə düzəldim. Vəkillikdə 99-cu ildə Amerikada olarkən, orada senatda, kongresdə çıxışlarımda mənə suallar verildi. O cümlədən Carnegie fondunda. O dövr Amerikada korrupsiyaya qarşı mübarizə və bunun həlli yolları mövzusunda bir tədbir keçirilirdi. Orada Ədliyyə naziri Sülabə Həsənova və Fuad Ələskər iştirak edirdi. Mənə sual verdilər ki, siz necə fikirləşirsiniz? Onların bura gəlməyə, bu korrupsiyanın kökünü kəsməyə xidmət edəcək ya yox? Mənim cavabım çox qısa olmuşdu ki, yox, ona görə ki, başında duran onlardır. Azərbaycanda korrupsiya rüşvət xorluğunun başında duran məmurlardır. Mən qayıdan kimi dərhal məni vəkillikdən yenə qovdular. Sonra o dövr lisenziya ilə vəkillik fəaliyyəti göstərmək olurdu. Mən onunla başladım məşğul olmağa. 300-ə yaxın da vəkil məşğul olurdu. Lisenziya qaydalarını ləğv elədilər. Görəndə ki, mən yenə məşğulam. Mənim Facebookumda yerləşibdir. Çox xahiş edərdim ki, dinləyicilər girsinlər Aslan İsmailov Facebookuna, orada baxsınlar. Vəkillər kollegiyasının rəhsət heyəti bəyanat qəbul elədi. Təxminən 10 dəqiqə yaxın bəyanat ASTV-nin xəbərlər proqramında oxundu. Aslan İsmailova yaxınlaşmayın, o savadsızdır, dələduzdur, insanları aldadır, xidmət göstərə bilmir, vəkil deyil, ona görə vəkillikdən qovulub. Və sonda da müraciət var idi kütləvi informasiya vasitələrinə ki, kim Aslan İsmailova vəkil deyəcək, məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Bununla da bir şey alınmadı, mən yenə artıq etibarnamə ilə vəkilliyimi davam etdirirdim. Sonda necə tapşırıqla qovmuşdular, elə də tapşırıqla bərpa elədilər. Mən fəaliyyətimi yenə davam etdirirdim.
Mən, sizi kim tapşırdı?
Mən prezidentlə 2005-ci ilə görüşümdə.
Həmin o görüşdən
sonra. Görüşümdən başqa da, axı mən onda vəkillikdən çıxanda mən özür istəyirəm. Biraz bəzən mənə irad da bildirirlər ki, mən ifadəsini çox işlədirəm. Mən heç vaxt özümlə bağlı olan problemləri heç vaxt cəmiyyətə çox vaxt açıqlamamışam. Amma 99-2005-ci illər Azərbaycan Respublikası Prezidenti, o da mərhum Heydər Əliyevə, Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə, Amerika senatorları, kongresmenləri, qoz deputan, çoxlu sayda məktublar gəldi. Kofi Annan, sonra İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Mary Robinson, bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirdi. Bilirdim bunların hamısı. 2000-ci il may ayında ABŞ-ın kongresində Aslan İsmailovun vəkillikdən qovulması məsələsi müzakirə olunmuşdu. Həm də Monitor jurnalının bağlanması. Bilirsiniz ki, Monitor jurnalının da onda həm təsisçi mən idim, Elmarla bir yerdə. Mən bu baskıları bilirdim və 2005-ci ilə prezidentlə görüşəndə ona da dedim ki, bu qədər ölkəni biabır edirlər, mən vəkilliyimi davam edirəm, məni vəkilliyə bərpa etmirlər. Ondan az müddət sonra Acar Tağıyev məni dəvət elədi. Mən prezidium yığışdı, mənə dedilər ki, bax, biz sizi vəkilliyə qəbul edirik, sözünüz nədir? Mən onlara dedim ki, sizə demişdilər, çıxartmışsınız, indi deyiblər, qəbul edirsiniz, sizə nə sözüm ola bilər? Bir gün də həmin məsələdir. Yəni, bir gün də mənim deyə elçinin məhkəmə ilə hansısa problemi var, olub, olmayıb, deyə bilmək, hər halda məhkəmə bir təqdimat yazıbdır. Mənlə bağlı heç bir təqdimat yoxdur. Mənə dünən yox, sıraha gün ortadan sonra zəng etdilər ki, siz komissiya gəlməsiniz, intizam komissiyasına. Getdim Acar Tağıyevin yanına, ona görə ki, mən bilirdim təxminən ki, mənim o sonuncu birinci başlayaraq o da var mənim Facebookumda, sizin saytda da var. Aslan İsmailov korrupsiya resepti yazdı. O yazım çıxışımdan sonra bir saatlik bu korrupsiya ilə bağlı nə vaxt ki mən Ramiz Mehdiyə və digərlərin müraciət etdim ki, korrupsiya ilə bağlı qurulmuş o şounu yığışdırın. Yəni yadınızdadır ki, ASTV-də vergilər naziri, kömür komitəsinin sədri, bütün nazirlər çıxış eləyirdi ki, sən deyim Azərbaycanda rüşvət var imiş. Mən onda çıxış elədim, dedim ki, bu şounu yığışdırın, milləti qoyun yerinə qoymaq lazımdır.
Yəni hesab edirsiniz, bu çıxışınız mən, səbəb
olub ki... O çıxışımdan sonra mənə çox ciddi xəbərdarlıqlar oldu, çox yüksək rütbəli vəzifəli şəxslər tərəfindən mən yenə fəaliyyətimi davam etdirdim. Sonuncu damla Zülfüqarlı qardaşlarının əmlaklarının əlindən alması ilə bağlı mən məhkəmələrə müraciət elədim. O cümlədən Ramiz Mehdiyev və Ramin Usubova, Zakir Qaralova müraciət elədim ki, 15 nəfər silahlı şəxs günün günorta çağı gəlib bu qardaşların əmlakını əlindən alıbdır. Mənə heç kim cavab vermədi. Cavab vermədiyinə görə hər üçünü Korrupsiya Komissiyasının sədri Ramiz Mehdiyevi, Baş Prokuror Zakir Qaralovu, Daxili İşlər Naziri Ramin Usubova hər üçünü məhkəməyə verdim ki, siz mənə vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə baxılması haqqında qanuna uyğun olaraq bir ay müddətində cavab verməsiniz, cavab vermirsiniz. Məhkəmədən xahiş etmişəm ki, qanun çərçivəsində ki, onlar məcbur edilsin ki, mənim göstərdiyim hallara yazsınlar ki, mən böhtan atmışam, yalan yazmışam, yaxud mənə cavab versinlər. Və kökündə duran budur. Birinci deyək, mənlə bağlı rəy, may ayının axırları, iyun ayının əvvəlləri, bir nəfər mənim ofisimə gəlib, Bayramxan adlı, Bayramxan Kərimov. Gəlib həyat yoldaşından ki, mən biz detdomda böyümüşük, ondan sonra evlənmişik, ömür boyu yaşayırıq, işləyirik, 20 ilə yaxın qazanmışıq, indi bizi aldadıb o dələduz MTK-lar ev satıblar, pulunu ödəmişik 62 min, amma pulu bizə mənzilimizi vermirlər. Mən demişəm ki, mən bu tip işlərə çıxmıram, amma sizə xahiş eləyirəm. Viza hüquq firmasına müraciət edin, müqavilə bağlayın, mən də uşaqlardan xahiş edirəm ki, ehtiyac olsa mən də kömək eləyirəm. Vəkil kimi yox. Sadəcə bunların mənə yaxınlaşmağı və söhbətlər də olubdur ki, biz eşitmişik, bilirik ki, siz kasıb adamlara, imkansızlara kömək edirsiniz. Onlar orada müqavilə bağlayıb. Hansı müqavilə bağlanıb? Mənim xəbərim yoxdur. Sonra adam gəlib, müqavilə bağlanılıb, bir gərcəsi onlara hazırlanıb, elə bu adam mənə yaxınlaşıb, kasam mən. Siz əgər onlara zəng eləsəz, bu məhkəmələr uzun çəkəcək, mənim məsələm dərhal həll olar. Xahiş edirəm, bir zəng edin ki, mənim problemimi həll etsinlər. Telefonunu özü veribdir, özünün yanında həmin o Bayram xanım, mən zəng eləmişəm, Elşad adlı bir nəfərdir. Bu əsasən MTK-nın sədrinin adını verirdi ki, bu anladıb mənə, başqalar haqqında demirdi. MTK-nın sədrinə zəng eləmişəm, bu verdiyi telefondan, siz filan kəssiz deyib bəli. Demişəm, bizdə belə bir iş var, sizdən xahiş edirəm, bu Bayramxanla bağlı probleminizi həll edin. Biz məhkəməyə müraciət edəcəyik, xərciniz daha çox çıxacaqdır. O adam məndən xahiş edir ki, aslan mənim, heç o deyilən kimi deyil, sizdən xahiş edirik, bizi də qəbul edin, dinləyin. Demişəm ki, nə vaxt gələ bilərsiniz? Deyir, nə vaxt deyirsən? Bayramxandan soruşmuşam, nə vaxt sən burada sabah gələ bilərsən ki, bunlar gəlsin? Deyir, nə vaxt deyirsən? Demişəm, sabah 11-ə gəlin. Mən işə təxminən 10-da gəldim. Təxminən 11-in yarısı Bayramxan gəldi. Dedim, gözlüyün gələndə, gəldilər bir yerdə qəbul eləyəndə, bu adamlar 3 nəfər gəldi. İzah elədilər ki, MTK-nın sədrinin bu işə heç bir aidiyyəti yoxdur. O 2 nəfər gələn bu Bayramxan maklerdi. Ev alqı satqısına məşğul olan adamdır. Bu dedi ki, Bayramxan bizə 55 min manat, 55 min dollar faizlə pul veribdi. Biz də onun faizini hər ay vermişik. Sonra bizi sıxma boğmaya saldığına görə ki, şikayət eləyəcəm, onu eləyəcəm. Formal olaraq bu mənzil onun adına rəsmiləşdirilibdir ki, borc qaytarılanda mənzili çıxasın. Biz birimizi tanıyırıq. Bunun buraya gedəcəyini biz bilmirdik. Mən ona demişəm, borcunuz var, bəli. Demişəm ki, ödəyin. Ona görə ki, hər halda bu mənə özünü yetim kimi təqdim edibdir. Çıxandan sonra buna irad bildirmişəm ki, sən gəlib burada mən aldadırsan, nə istəyirsən ki, mənim adımdan istifadə edib problem həll eləyəsən. Çıx, bir də mənim yanıma gəlmə. Bir-iki gün keçəndən sonra yenə mən işə gələndə bu gəlibdir mənim yanıma və təşrif edib çıxasam mənim. Xahiş edəyim, siz onu mənə kömək edin ev alaq. Mən 50%-i də 60 min dedi eləyir. Mən 60 min sizə pul verərəm. Mənim onda demişəm ki, sən dələduzsan, dələduzluqla məşğul olursan. Mənim də özgə şərik eləmək istəyirsən, rədd ol burdan, bir də bura gəlmə. Bundan pitifdir.
Yəni, bundan bağlan həmin şəhə sonra vəkillər
şəhədə yazıb oraya ki, güya biz pul almışıq, heç bir müqavilə bağlamamışıq, bunu anlatmışıq. Mən həmin intizam komissiyasının sədri Zahid Xəlilovun yanında olmuşam. Ofisə zəng eləmişəm, müqaviləni gətiriblər, həqiqətən o adam müqavilə bağlayıb, 200 manat pul ödəyibdir. Və o şeyi də götürüb mədaxil orderini 200 manat pul ödəmişəm və bunun da iddia ərzəsi yazılıqdır. Sadəcə mən bunun dələduzluğuna şərik olmamışam. Zahid Xəlilov da elçin düz deyək ki, keçmiş ahil məhkəmənin üzü uzun müddət işləyibdir. Araşdırıb biraz onun dalından da deyinibdir ki, sən niyə bu gətikilə salıb, bu bədbəxt ol, dələduzdur, bilmir ki, sən bunu tutdura bilərsin. Onu demişəm ki, Allahın bədbəxtidir. Şu çıxıb keçmiş ki, bu iyun ayında olubdur.
Amma indi məsələ yenidən qaldırıldı.
İndi qaldırılıb, ona görə ki, 10 gün bundan qabaq mən məhkəməyə müraciət etmişəm. Zaten göstəriş verilibdir, tələm tələsi yerləri. Məndən bir nəfər yeganə mən işləyirəm vəkil 96-95-dən. Bu birinci dəfədir şikayət daxil olubdur. Hərçənd ki, mən Azər Tağıyevə bugün demişəm. O gün də demişdim ki, birinci mən biləndə ki, mən çağırırla gəldim Azər Tağıyevin yanına ki, mən nəyinə bağlı çağırırsın? Dedi, 14-ü gəlib bilərsən. Dedim, ki, müttəhim deyil, müttəhimi məhkəməyə işini göndərəndə ittiham aktını verirlər ki, nədən müdafiə olunsun? Məndən, nəsabi şəkildə, məndən nə istəyirsən, əl çəkinən və mən çıxıb getmişəm. Mən onda da Azər Tağıyevə demişdim ki, mən bilirəm ki, mənlə bağlı sizə göstəriş gələcəkdir. Amma bunu bir kişi kimi eləyin də, şər böhtanla eləməyin. Məni vəkilliyə heç nə bağlamır.
Və komissiya şey, sizlə bağlı hansı rəy verdi?
Komissiya onun şikayətindən o hissəni götürübdür ki, mən bu adama qarşı qobudluq eləmişəm və bunu qovmuşam. Bununla da ancaq budur, vəkillik etikasını pozmuşam. Mən indi başa düşə bilməyəm, bu vəkillər kollegiyasının dediyinə görə mən bu dələduzluğuna şərik olub, onun dediyini eləməliydim. Bu bir. İkinci, mən o gün Azər Tağıyevə dedim, bugün sizin vasitənizdən deyirəm və üzrə də demişəm ki, mən Azər Tağıyevə bir neçə ərzə tərtib edib göndərmişəm ki, ad bu ad. Filan vəkil filankisi 1500 ya 2000 pullu alıbdır, aldadıbdır, heç nə eləmir, adam da gəlib şikayət edir. Ki, məndən götürübdür ki, rüşvət verəcəm hakimə, problemi həll eləyəcəm. Hacı Tağıyev onların birinin işinə baxmıyırdı. Mənim işim qısadır. Ona görə mən sadəcə bir şey bilmək istəyirəm ki, axı, bugünlərim ölkəyə rəhbəri eləyənlərin hamısını mən şəxsən tanıyıram. Ya bir yerdə işləmişik, ya görüşmüşük. Bu 22 il ərzində mənə qarşı elədikləri mən yorulmuşam. Sadəcə bugün də yorulmuşam. Onu görə ki, vəkillikdən qovacaqlar. Mən onsuz da cinayət işlərinə demək olar çıxmıram. Mən yenə etibarnaminlə işimi davam edəcəm. 99-dan qovdular 2005-ə qədər. Axı, mən Aslan İsmayılov dəyişmədim ki, həmin adamam. Bunlar necə başa düşmürlər ki, bunu eləmək olmaz. Bu bir. İkinci, mənim davam, bilirsiniz, kimlənsə olan dava deyil. Məsələn, mən indi bir iqtidar müxalifət davası var bunların bir-birinə. Mən nə iqtidaram, nə müxalifət. Mənim davam ölkədə baş verən bu korrupsiya ilə özbaşınalıqla bağlıdır. Mənim məmləkətimi dağıdırlar, mən susa bilmirəm. Axı, günlərin məni çıxartdılar, elçini çıxartdılar, elədir. Və yüzlərlə gənc vəkillər gəlir, bunların hamısını çıxartacaqlar. Bunlar bunu anlamırlar ki, bu mümkün deyil. Axı, dövr o dövr deyil, insanlar o insanlar deyil, gənclik o gənclik deyil. Mən üzr istəyirəm, 99-da məni çıxardanda mən tək idim. Amma indi mən baxıram ki, bir vəkillər kollegiyasının deyil, içindir, başqa bir neçə nəfər gənc vəkilləri də mən bilən çıxardırlar.
Xalis Bağırovu bir illik fəaliyyətini dayandırdılar. Dinləyicilərimiz yazsınlar 057-44-10-17-yə efir ətişarəsi Azadlıq Radiosunun yoxdaza və dinləyicilərimizdən biri yazır ki, məncə Əliyevlər Aslan İsmayılov kimi vicdanlı, haqqı deyən insanları bir-bir sıradan çıxartmaq istəyir. Salam, qəribə bir situasiya yaranıb. Siyasiləri, haqqı pozulmuş insanları müdafiə edən vəkilləri indi vəkillər indi müdafiəsiz qalıblar. Mən təklif edirəm ki, bütün vəkillər çadır qurub, Aşbanın, ATƏT-in, BMT-nin ofisləri qarşısında oturaq aksiya keçirsinlər. Eyni vaxtda isə Avro televiziyalar və media qurumlarına dəvət etsinlər. Allah yardımçınız olsun, deyir Ramil Sumqayətdən yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz Seyran bəy Şamaxıdan yazır ki, bu da hakimiyyətin siyasətidir. Seçkə baxın, müstəqil insanları sıradan çıxarırlar və müxalifəti sıxışdırırlar. Salam, sualım İlçin bəyədir yazır. İlçin bəy, biz sizi yenidən Rüfət Acıbəylinin vəkili kimi görə biləcəyikmi? Lamiyə yazır bu sualı. Məncə artıq məsələ
bitir. Əslində, orada elə bir gün kollegiyanın intizam komissiyasında daha çox tartışılan məsələlərdən biri də bu idi. Ümumiyyətlə, Aslan bəy də gözəl bilər bunu. Cinayət prosessual qanunvericiliyi, ümumiyyətlə, prosessual qanunvericilikdə müdafiəçinin, vəkilin bu formada kənarlaşdırılması yoxdur. Kənarlaşdırmalar konkret prosessual məcəllədə nəzərdə tutulub ki, hansı hallarda kənarlaşdırıla bilər. Burada hakim məni, deyək ki, etik davranış qaydalarını pozmaqda günahlandırır və bununla bərabər qərar çıxarıb kənarlaşdırır. Bu çox absurd bir qərardır və yəqin məhkəməni hər halda yəqin izləyirsiniz. Sonuncu məhkəmə prosesində Rüfət Hacıbəyli vəsadətlə çıxış eləyib və dövlət hesabına vəkildən, ümumiyyətlə başqa vəkildən imtina elədiyini mənim qaytarılmağımı istəyib və hakim də buna görə məhkəmə prosesin ayın 19-una qədər təxirə salıb və elan eləyib ki, vəkillər kollegiyasına bununla bağlı məktub göndərəcək və oradan cavab istəyəcək ki, yəni mənim fəaliyyətimlə bağlı, mənim bu qərarla bağlı hansı tədbir görülüb. Əgər kollegiya vəkillikdən çıxarma barədə qərar qəbul eləməsə, dərhal mənim təkrar məhkəmə prosesində iştirakımı təmin eləyəcək. Yəni, bu formada bildirilib və 16-sında da artıq
yəni, 2 gündən sonra isə rəyasət heyəti.
İclasıdır. Yəni, biraz proseslər üst-üstə düşür bu mənada. Yəni, ola bilər ki, bilirsiniz, mən ötən dəfə də mənə kollegiyadan məlumat verilmişdi o sizin proqrama qoşulanda və hazırda da mənə belə bir məlumat verilib ki, vəkillər kollegiyası hazırda çox çətin bir vəziyyətdə qalıb. Yəni, Nəsimi rayon məhkəmə 27 avqust qərarı ilə məni vəkillikdən kənarlaşdırmaq istəmirlər. İstəyirlər ki, yəni bu biraz çox diqqət cəlb eləyib. Ümumiyyətlə, ATƏT-in Bakı ofisi, Amerika səfirliyi və digər səfirlər, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ ilə bağlı çox ciddi araşdırmaya başlayıblar və araşdırmalı vəkillər kollegiyasında cəlb eləyiblər ki, davamlı yazışmalar olsun. Ona görə hazırda çox mənə çatan məlumata görə belə çətin vəziyyətdə qalıblar və ehtimal var ki, məni bu qərara görə yox, bu qərara görə bir xəbərdarlıqdan yaxud da daha başqa bir yüngül cəza təyin eləyib, daha sonra başqa bir əsas axtarsınlar. Kənarlaşdırmaq üçün.
Kənarlaşdırmaq üçün.
Bəli, bəli.
Adətən Aslan bəy, bu cür xəbərdarlıqlardan sonra, bu cür irad tutmalardan sonra sizə bugünkü komissiyanın demək ki, qərarında daha çox sizə rəyində irad tutulub, səhv eləmirəmsə, yəni etik qaydalar pozulub. Nə olur? Bundan sonra rəyasət heyəti baxır və nə qərar verir? Praktika nə göstərir?
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu günlərim o vəkillə intizam komissiyasının üzvləri üçün də məni tanıyırlar. Mən də onları tanıyıram. Və mənim onlarla səmimi münasibətim oldu. Mən onlara dedim ki, mən bilirəm, bu qərar qəbul olunub, sizlik deyilik. Mən deyə sıradan bir vəkil deyiləm ki, mən intizam komissiyasına hansısa bir dələduzun ərizəsimlə gətirib çıxardalar. Ona görə dedim, sadəcə mən istəyirəm ki, biraz ədalətli olun. Axı, bu, mən səmimi şeylədim ki, axı, mənim davam kimlənsə də deyil. Mənim davam deyə ölkədə baş verən öz başlanıqla, bu sizin də balanızın başına gələcək, bizim hamımızın, bu vətən bizimdir. Və bunların üçün də mənə bir hörmət, izzət göstərdilər ki, Aslan müəllim, siz nə deyirsiniz, biz nə qərar çıxardacaq, nə danışırsan, biz müstəqil adamıyıq. Zahid Xəlilov isə 80-ə yaxın yaşı var. Mənə dedi ki, Aslan müəllim, biz sizin çıxışlarınızı izləyir, zənginləşirik. Amma az sonra mənə rəy təqdim etdilər. 4 səhifədən ibarət imzalanmış çap şəklində. Mən dəhşətə gətirən budur. Yəni, özü bu vəkillər kollegiyasının üzvləri axıb, intizam komissiyası bir vəzifə deyildi, bir imtiyazı yoxdur. Yəni, insanlar sadəcə elə bil, bir tapşırığı yerinə yetirməyə, pisliyə eləməyə bir əmrə deyir, müntəzirdir, hazırdır. Və dəhşətlisi mənim üçün odur. Mən yenə deyirəm, mən çıxardacaqlar, çıxartmayacaqlar, mən bunu öyrənmişəm, bundan narahatçılıq keçirmirəm. Ona görə ki, mənim üçün ən böyük narahatçılıq olardısa ki, insanın özünlə vicdanı arasında olan münasibətdir. Başqa üçün deyil.
Və gözləyirsiniz ki, sizi də kənarlaşdıra bilərlər. Buna hazırsınız.
Bilirsiniz, əgər ağılları varsa da səmimi deyirəm, eləməzlər. Ona görə ki, bununla mənə heç nə eləməyəcəklər. Mən o deyək, böyük imkanlar sahibi deyiləm. Böyük pul qazanan vəkillərdən deyiləm. Mən başımı salıb vəkilliklə məşğulam və əsasən mənim işimi çox elə bu ictimai işlərdir, korrupsiyaya qarşı deyək, mübarizədə bütün, əgər Facebooka girsəz, mən 93-cü ildən bütün çıxışlarımı, yazılarımı Facebooka yerləşdirmişəm və oradan bir qanuna uyğunluq görünür ki, mənim heç vaxt şəxsi təmənnayla bağlı mübarizəm olmuyordu. Bu bir ikinci də indi demək biraz yaxşı da çıxmır. Axı mən işlədiyim dövrdə mənə bütün imkanlar təşrif olunubdur. Və yuxarılar da hamısı bilir. Bəzən söhbətlərdə mənə deyiblər ki, səni başa düşmək, düşə bilmirik. Sən nə istəyirsən? Vəzifədir, mandatdır, deyək, iqtisadi hansısa monopoliyadır. Sadəcə mən yenə deyək, mən biraz bu var dövlətə, maddiyyətə çox bağlı adam deyiləm. Ağırlar olsa bunu eləməzlər. Ona görə ki, mən yenə işimi davam etdirəcəm. Sadəcə bunları daha çox beynəlxalq aləmdə rüsva eləyəcəklər. Ölkə daxilində rüsvay olacaqlar. Onu görə ki, bu cür davranmaq olmaz. Özdə, mən sizə bir şey deyim. Məsələn, indi elçini kənarlaşdırırlar, məni kənarlaşdırırlar. Bir günlərin bizi kənarlaşdırılanların yaxın zamandan çox bizlərə ehtiyacı olacaqdır. Bilirsiniz, mən vaxtı ilə nazir tanıyıram, bir nəfər də baş prokuror olubdur. Kollegiya icrasında qalxıb demişəm ki, vaxt gələcək, sizin vəkillərə ehtiyacınız olacaqdır. Və onların doğrudan da ehtiyacı olubdur. Yəni, həyat elədir ki, biz son dövrdə nə qədər deyək, nazirlərin, imkanlı adamların həbs olunduğunu görmüşük. Və bunlar sadəcə görmək istəmirlər.
Mən
bir şey Aslan müəllimin fikirlərinin davamı olaraq bildirmək istəyirdim. Yəni mənim öz bax bu intizam işimlə bağlı da Zahid Xəlilov orada həmin qərarda göstərilən əsas şey, əsas o mənim davranışlarımdan biri də pis kimi göstərilənlərdən biri oydu ki, mən hakimi verdiyim etirazda savadlı olmayan adlandırmışam. Yazmışam ki, hakim savadlı deyil, ən xırda qanun qaydaları bilmir, ən xırdaları. Və Zahid Xəlilov bildirdi ki, mənə intizam komissiyasının iclasında ki, Bəli, belədir, həqiqətən belədir. Hakimlərin 70% savadsızdır. Hakim prokurordan hakim olmaz. Mən bunu deyirəm, mən bunu həmişə deyirəm. Doğrusu mən biraz belə deyək bir
təəccübləndim.
Həm təəccübləndim, həm də biraz düşündüm ki, bir arxayınlaşmaq kimi bir şey kimi, yəni görünür normal bir şey olacaq. Normal bir qərar qəbul olacaq və sonra gələndə baxdım da Azlan müəllim ki, mən çox təəccübləndim ki, yəni siz belə doğrudan mənim şəxsən bu qərara əsasən kollegiyadan çıxartmaq narahat eləmir. Mən də daha çox mülki işlərə bağlı. Ümumiyyətlə, vəkillikdə yəni bu məlumdur ki, pul qazanmaq istəyən mütləq mülki işlərlə məşğul olmaq lazımdır. Cinayət işlərində belə deyək, elə bir gəlir əldə eləmək mümkün olmur. Bundakı vəkillər kollegiyasının üzvü oldun, olmadın, bundan məşğul ola bilirsən. Yəni problem yoxdur. Sadəcə belə bu itham eləyənlərin bu davranışları belə belə çobut dildə desək baş kəsməyə hazır vəziyyətdə dayanmaları biraz bu çox üzücü bir şeydir. Yəni bu sabahları doğrudan başqa şəxslərə də bunlar tətbiq olunacaq. Yəni bu bizi gələcəkdə bir yaxşı şey gözləmir. Adam bunu belə baxanda bu fikrə gəlirsən ki, yəni sabahımız yaxşı görünmür.
Aslan İsmayılov və Elçin Namazov dediklərini dinlədik. Siz bu arada yazın bizə efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-10-17 SMS-lərinizi göndərin və biz bayaqdan vəkillərin mövqeyini eşidirdik, amma əməkdaşımız Esmira Cavadova bugün vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyevlə də danışıb, o görək o hal nə ilə əsaslandırıb bugünkü bugün kollegiyada baş verənləri. Eşidək.
Bizə daxil olan bütün məlumatlar vəkilin peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır. Vəkillik sirrini tərk edir və bizim onu yaymaq fikrimiz yoxdur. Onu biz yaya bilmərik, onunla bağlı müsaadə vermirik.
Azər Tağıyevdir ki, yəni biz bu məlumatı yaya bilmərik. Bizə daxil olan sənədləri vəkilliyə.
Mən çox üzr istəyirəm. Bundan böyük bir abırçılıq ola bilməz. Ax, bu efirə gedir. Bu Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının sədridir ki, bu vəkillik sirridir. Azər müəllim, vəkillik sirri vəkillə müştəmirinin arasında olan konfidensial söhbətdir. Vəkilin intizam məsuliyyətinə cəlb olunması, vəkillikdən çıxarılması heç bir sirr deyil. Yəni, adi heç olmasa özünüzə hörmət eləmirsiniz, bir qanuna hörmət eləyin, vəkillik korpusuna hörmət eləyin ki, sizin bu sözünüzü eşidirlər. Hansı vəkillik sirri nədir? Vəkillik sirri bilirsiniz nədir? Hansı müştəri gəlir mənə, çox ilginc, gizli məlumatları etiraf eləyir ki, bu iş var, mənə kömək eləyin. Mənim onu yaymaq haqqım yoxdur. Qalan nə vəkillik sirridir ki, məni vəkillikdən çıxardırlar, mən ona cavab verə bilmirəm. Cavabı yoxdur, ona görə bu cür deyir. Bir də yenə deyirəm, valla mən indi danışmaq istəmirəm. Yaxı, mən gözümü açandan Azər Tağıyev orada görmüşəm. Artıq bir 15 ildən artıqdır və onun bütün davranışlarına bələdəm.
Mən Aslan müəllimin fikirlərinin davamı olaraq yenə bildirmək istəyirəm ki, mənim barəmdə məhkəmənin qərarı mənə verməyiblər. Məhkəmədən də istəmişəm, o da vermir. Ümumiyyətlə, çox belə biabırçı bir haldır. Amma bunu Azər Tağıyevdən istədim mən. Dedim ki, vəkillər kollegiyası haqqında nizamnamiyə görə siz belə halda mənə müdafiə eləməlisiniz və mənə kömək eləməlisiniz. Mənim barəmdə verilmiş qərarı mən ala bilmirəm məhkəmədən. Vermir. Sizdə var o qərar. Xahiş edirəm o qərarın bir surətini mənə verəsiniz və o eyni cavabı onda da mənə çitdim ki, yox, verə bilmərik, bu vəkil sirridir. Həmin qərar vəkil sirridir. Üzr istəyirəm, Aslan müəllim. Sadəcə o biabırçılığın ən son həddi nədir? Mən izahat verməkdən imtina elədim intizam komissiyasında əvvəl dindirmədə. Azər Tağıyev mənim gözümün qarşısında hər iki müavininə və həmin Zahid Xəlilova tapşırıq verdi ki, gedin bir dənə protokol yazın ki, biz həmin qərarın və ona əlavə olunmuş sənədlərin, surətlərin vəkilə verdik. O vəkil həmin surətləri aldı və ondan sonra götürüb izahat yazdı ki, mən o qərarı surətlərini istədim, mənə təqdim olunmadı.
Mən ötən həftə sizinlə, bax, bu demək ki, bu ötən həftədə vəkillər kollegiyasında bununla bağlı bir toplantı olmuşdu intizam komissiyasında və Fərhad Nəcəfov vəkillər kollegiyasının sədri müavininə zəng eləyəndə o dedi ki, yox, əslində biz verməli deyilik. O əgər vəkildirsə, başqalarının hüququnu müdafiə edirsə, özü də öz hüququnu müdafiə edə bilməlidir, məhkəmədən bu sənədə qərarı ala bilməlidir. Və bildirmişdi ki, hətta sizin dediyinizi mən ona çatdırdım ki, biz, vəkil bizə bildirib ki, siz ona məhkəmə qərarını verməmisiniz və demisiniz ki, güya vermisiniz, tanış olmuşsunuz. O bunu inkar elədi. Fərhad Nəcəfov daha nə dedi Azadlıq Radiosuna? Eşidək, səs prodüserimizdən xahiş edək, həmin səsi versin.
Bunun barəsində məhkəmə xüsusi qərarda çıxardırıb. Əgər bu vəkil özünü müdafiə edirsə, getirsin o qərardan bir şikayət versin de. O indi gəlib vəkillər kollegiyası deyir ki, mənim müdafiə eləmir. Elə doğru. Məhkəmə qərarına şikayət ver. Dayı vəkil, ruçkon var, ax kağızın var, bir şikayət yaz ver məhkəmə.
O halda vəkillər kollegiyası nəyinə məlidir?
Xanım, bizim vəkillərin intizam komissiyası var. Araşdırır, qiymət verir.
Və sonra rəyasət heyətinə çıxarır.
Rəyasət edir, sonra ona baxır.
Bunun əsasında çıxarıla bilər vəkil kollegiyası?
Yox, xanım, yox.
Bir də Fərhad müəllim, bu vəkillər deyirlər ki, bizə təzyiqlər var, vəkillər kollegiyası, tək bir nəfər yoxdur, müstəqil vəkilləri kənarlaşdırırlar kollegiyadan.
Xanım, yalandır hamısı. Hansı vəkil qanun pozuntusuna yol verirsə, onun barəsində hansısa tədbir görülür. Amma o vəkil gedib onun işinə nə üçün qarışacaq biz? Nə üçün biz ona təzyiq eləməliyik?
Fərhad Nəcəfovun dedikləridir, vəkillər kollegiyasının sədri müavini ötən həftə vermişdi bu açıqlamanı və hər halda deyir ki, rəyasət heyəti buna görə sizi çıxartmayacaq dediyinə
yox,
görə.
Mən sizə bir şey deyim, elə yəqin ki, Fərhad müəllim qulaq asır bu verilişə, mən elə həm də ona müraciət eləmək istəyirəm ki, doğrudan mənim vəkillər kollegiyasında bir balaca hörmətim olan şəxs varsa, o da Fərhad Nəcəfovdur. Amma çox təəssüf ki, mən onun bu çıxışına qulaq asanda çox təəssüfləndim. Çünki həmin məsələni mən Fərhad Nəcəfovla oturub müzakirə eləmişdim. Elə həmən siz bax bu müsahibəni ondan alan günü müzakirə elədim və o da mənə başını çiyinlərini çəkib bildirdi ki, sən haqlısan. Məhkəmənin qərarından, həmin qərarından şikayət mexanizmi yoxdur. Bu cinayət prosessual məcəllədə çatışmazlıqdır. Çünki o qərardan şikayət vermək hüququ olan şəxs yalnız təqsirləndirilən şəxs özüdür. Bir də bundan sonra deyək ki, hansısa bir müdafiəçi tutacaqsa özünə, o şikayət eləyə bilər. O da ürək istəmədi, şikayət eləmədi həmin qərardan. Artıq mən əlim hər şeydən üzüldü. Bax, bu məsələni mən Fərhad Nəcəfovla müzakirə elədim və o da çiyinlərini çəkdi və dedi ki, Elçin, mən neyniyim, qanun belədir də, belə yazıblar. Ondan şikayət mexanizmi yoxdur. Amma indi isə yəni, sizə müsahibəsində bildirici geçsin şikayət eləsin. Yəni, çox belə ki, abırçı bir vəziyyətdir.
Vəkil isə qələmi götürsün və özü məhkəmə qərarından şikayət eləsin. Şikayət eləmək fikriniz var mı? Yəni,
mən yenə deyirəm, bu məsələ 4 il bundan əvvəl mənim başıma bir dəfə də gəlib, bir dəfə də belə bir qərar çıxarılıb barəmdən. O vaxtı Azər Talıyev məni çağırdı, onda siyasi işlərlə məşğul olmurdum. Çağırdı, dedi ki, Elçin, mən bunu bu qərara görə səni çıxartmalıyam kollegiyadan, amma çıxartmıram. Get həmin qərardan, apellyasiya, hökmdən apellyasiya şikayəti verəndə, yəni qanuna görə elədir, hökmdən apellyasiya şikayəti verəndə həm də o qərardan şikayət ver, və apellyasiya məhkəməsində hansı hakim baxacaqsa, gəl mənim yanıma. Adın deyə, mən bütün kanallarımı MSK-da işləyirəm, nə bilim, nə inirəm, hamısını işə salıb o qərarı ləğv elətdirəcəm. Amma düzdür, mən şikayət verdim, amma ardından getmədi. Heç kollegiyada da buna görə mənə nəsə bir tədbir görmədi, bir cəza təyin eləmədi. Amma yəni sözüm deməkdə məqsədim odur ki, bunlar hamısı həqiqətən də bu şeylərin baş verib verməməsi ilə bağlı məsələlər deyil. Bunlar hamısı məqsədli şəkildə həyata keçirilən işlərdir. Bu sırf sırf fəaliyyətlə bağlıdır. Yəni vəkillik fəaliyyəti ilə yox. Dolayısı ilə vəkillik fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yəni bu bizim gördüyümüz işlər və davranışlarımızla bağlıdır. Deyək ki, mən 2 aprel aksiyasından bağlı həbs olunmuş Rüfət Hacıbəyli barəsində mətbuata müsahibə verəndə mən bilirəm ki, bu özbaşınalıqdır. Bu siyasi sifarişlə həyata keçirilmiş iş, tapşırıqla həyata keçirilmiş bir işdir. Bunu bu formada özbaşınalıqlarla hazırlayıb gətirib məhkəməyə təqdim edirlər. Bu sözü dövlət hesabına təyin olunmuş vəkil heç vaxt demir. Ona görə də təzyiq məsələsi biz təzyiq üçün seçilirik əvvəlcədən ki, bunun bu davranışları artıq xoşa gələn deyil. Ona görə də bir bəhanə ilə bunu kənarlaşdırmaq lazımdır.
Təəssüf edirəm ki, vəkillər kollegiyasının nə sədri, nə müavinləri Azadlıq Radiosunun canlı efirinə çıxmaq istəmirlər. Baxmayaraq ki, prodüserimiz bir neçə dəfə buna cəhd edib və onları bizim işdən sonra proqramına canlı verişə də dəvət edib. Yəni onlar bu studiyada olsaydı və yəni üzbəz bu söhbət getsə də çox yaxşı olardı. Nəyin doğru, nəyin həqiqət olduğu bu zaman bizə çıxardı. Çox təəssüf ki, bax söhbət bax belə gedir.
Mən Şahnaz xanım.
Yəni amma biz buna cəhd eləmişdik və
Şahnaz xanım, problem tək Azərbaycan vəkilliyində deyil. Tək məhkəmə sistemində deyil. Prokurorluqda deyil. Problem daha dərindədir. Və bu günlərim demək ki, biz vəkillər ay belə təqiblərə, təzliklərə məruz qalırıq, başqa vəsifə sahibləri rahat yaşayırlar. Ümumiyyətlə, problem ölkədə olan vəziyyətdədir. Və ölkədə olan vəziyyət köklü şəkildə dəyişməsə, ölkədə azad, ədalətli seçkilər keçirilməsə, ölkədə şah qanun yox, qanun şah olmasa, biz hamımız yüksək sürətlə uçuruma gedirik. Çox böyük qarşı durmaya gedirik. Mənim də, yenə deyim, bir insan kimi yəni ölkəmə münasibətdən, vətənə münasibətdən doğan budur ki, mən bilirəm ki, ölkədə istənilən qarşı durma ölkəni geri aparır. İstənilən bir vətəndaş müharibəsi, istənilən çaxlaşmalar. Mən bu gün də deyirəm ki, və dəfələrlə demişəm, bəlkə də hesab edirəm ki, artıq gecdə, amma bəlkə hələ gec deyil. Yuxarıda duranlar ayılsınlar, bir açıq gözlə baxsınlar ki, ölkədə nə baş verir. Nə baş verir? Və tədbir görsünlər. Ona görə ki, yoxsa bu fəlakət qarşıda böyük fəlakət hamımızı gözləyir. Çox acınacaqlıdır.
Dinləyicilərimiz yazar, Günlər Baxışova yazır ki, Elçin Namazov və Aslan İsmailovun vicdanlı, qərəzsiz xidmət göstərdikləri hər kəsin məlumdur. Amma təəssüf ki, söz azadlığının məhdud olduğu ölkədə belə vəkillərin də işi çoxlarını narahat edir. Amma bilsinlər ki, biz sona qədər onları dəstəkləyəcək və onların haqlı olduqlarına şübhəmiz yoxdur. Dəstək alırsınızmı? Ümumiyyətlə, dəstək, cəmiyyətdən bu dəstəyi hiss edirsinizmi siz?
Mən, vallahi, mən dəstəyi onda hiss edirəm ki, mən təxminən bir 5-6 aydır bir Facebook yaratmışam. Və orada gənclərin yazışmalarını görürəm. Mən əvvəllər biraz ümitsiz idim. Səmimi deyirəm. Ona görə ki, mən artıq 22 ildir Azərbaycana gələn günündən mən elə bilin ki, yəni gördüyümü, mənim vətənə münasibətim başqa cür olubdur. Burada yaşayanlardan ona görə ki, həqiqətən elədir. Məsələn, xaricdə yaşayanlar Azərbaycanı, vətəni burada yaşayanlardan həmişə daha çox sevibdir. Mən 15 il kənarda yaşamışam. Və görəndən mən daimi bu yolda olmuşam. Və son dövrlərdə elə bilin ki, bir böyük bir dövr başladı 2005-də bu sahibkarlığa baskı, mülklərin əlindən alınması. Ona görə ki, hamı bir şey anlamalıdır. Mülkiyyət hüququ toxunulmazdır. Və mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Məşhur rus həkimi olubdur, Pavlov. Onun bir instinkt samosaxraneniya deyilən bir şey var, teoriyası. Yəni, özünü qoruma instinkti. Mən bugün bu oliqarx məmurlara müraciət edib deyirəm ki, heç olmasa sizdə bu instinkt olsun. Öz əmlakınızı qorumaq üçün gələcəkdə bugün insanlara gecə gündüz aşılayın ki, əmlakı toxunmaq olmaz. Kimsənin əmlakını zorla əlindən almaq olmaz. Mən bundan narahat olmamalıyım. Ona görə ki, mənim alınası bir əmlakım yoxdur ki, kimsə sabah gəlib ala. Bunların alınası əmlakları çoxdur. 2005-də mən bundan çox narahat idim və onu deyirdim, sonra cəmiyyətdə bir biganəlik gördüm. Amma bugün Facebookda artıq belə çoxlu sayda mən yazışmaları görəndə, gənclərin müraciətini görəndə, gənclərin qaldırılan məsələlərə münasibəti görəndə mən daha optimistəm. Mən bizim nəsilə yox, bizim nəsildən böyüklərə də inanmıram. Amma məndən kiçik olan o gənc nəsil yoxdur. Mən inanıram ki, onlar ölkəni düzəldəcəklər. Bunun çıxış yolu yoxdur. İkinci də artıq dünya dəyişibdir. Dünya dəyişib, bunu görməmək kör olmaq deməkdir.
Yaşar İskəndərli yazır. Salam, Azərbaycandakı bu rəhbərliyin fəaliyyəti dövründə başqa bir şey gözləmək gülünc olardı. Axı hamıya məlumdur ki, millət üçün bəla vəkillər kollegiyası yox İlham Əliyevdir. Bunu Aslan İsmailovun da başqalarının da gür səslə deməsi olduqca vacibdir. Bu da dinləyicimizin fikri. Aslan müəllim, mən də sizin kimi dövlətimizi dağlara dözə bilmirəm. Ümumi təhsil məktəblərində korrupsiya baş alıb gedir. Mirzə Qərənfil imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Bu beynəlxalq təşkilatlar hara baxır? ATƏT, BMT, ABŞ, Azərbaycanda olan haqsızlıqlara niyə göz yumurlar? Bunu da dinləyicimiz yazır.
İstəyirəm, bir şeyə mən çox təəssüflənirəm. Bilirsiniz, biz daimi çıxışı ATƏT-də, Avropa Şurasında, BMT-də arxalanırıq. O təşkilatları mən 95-ci ildən tanıyıram. Yəni, Amerikada, Avropada dəfələrlə getmişəm, çıxış eləmişəm, iştirak eləmişəm. Mən bir şey əminəm. 2000 il bundan qabaq qədim Yunanlar bir ifadə deyibdi. Hər bir xalq hökmdarına layiqdir. Axı mən indi bir şey deyim. Mən bir dəfə o aksiya iştirakçılarına bağlı məhkəməyə getdim. Aşağıdan 5-20 adam gördüm. Axı minlərlə gənclər var, cavanlar var. O gənclər oraya xuliqanlığa görə, avtoşluğa görə tutulmuyublar. Onlar çıxırırlar azadlıq, demokratiya. Buna görə tutulublar. Niyə onlara dəstək vermirik, biz Avropa Şurasına gelirik? İctimai qınaq olmasa, İctimai dəstək olmasa, heç düzələn deyil. Bu bir. İkinci, bugün İlham Əliyevdir, sabah Əli Vəliyev olacaqdır. Əgər insanlar hər şeyə gözü qıpıq olsalar, korrupsiyaya qarşı, özbaşınalığa qarşı qorxaq olsalar, bir balaca bir mülkiyyət əldə edim, nəyin hesabını olur olsun, bunu düşünsələr, heç dəyişən deyil.
Aslan Bey, amma ötən həftə bir toplantı oldu və orada qərar verirdi ki, vəkilləri müdafiə məqsədi ilə piket keçirilsin və ictimai komitə yaradılsın. Yəni, bu da bir dəstək. İndi bilmirəm, bu piketlər keçiriləcək ya yox, amma artıq belə təkliflər gəlir.
Bu baskı, hakimiyyətə baskı olmasa, mən dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm, heç dəyişən deyil. Hakimiyyət aşağıdan baskını gücü görməlidir.
Aslan İsmailov və Elçin Namazov vəkillər studiyamızın qonağı idi. Vəkillər kollegiyasının intizam komissiyası bugün onlarla bağlı rəy çıxardı. Belə, birinci saatimiz yekunlaşır, ikinci saatdə görüşənə dək deyirəm.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.